Գլուխ 32-րդ. Պարոնայք Փարիզյան բուրժուաները. Պարոն դե Մայենը, որի մասին այնքան շատ էին խոսում Լուվրում, և որը այդ մասին չէր էլ կասկածում, գիզերի պալատից դուրս եկավ հետնամուտքով, և ձիհեցած, երկարաճիտ կոշիկներ հագած, ասես հենց նոր է գալիս ճանապարից, իր շքախմբի հետ ուղևորվեց դեպի Լուվր. Դեպերնոնը, նրա ժամանման մասին նախազգուշացված, հրամայեց զեկուցել թագավորին. Պարոն դե Լուանյակը, իր հերթին նույնպես նախազգուշացված, 45-ին նորից տվեց նույն ցուցումները. Եվ այսպես, 15 հոգի, ինչպես պայմանավորվել էին, գտնվում էին նախասենյակում, 15 հոգի բակում և 14-ը զորանոցում. «Մենք 14 ենք ասում, որովհետև Էրնոտոնը, որը հատուկ հանձնարարություն էր ստացել, իր ընկերների հետ չէր. Բայց քանի որ պարոն դե Մայենի շքախումբը ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում իրենից, երկրորդ խմբին թույլ տրվեց վերադառնալ զորանոց. Պարոն դե Մայենին առաջնորդեցին թագավորի մոտ. Նա եկել էր ամենահարգալի ծայցելությամբ և թագավորի կողմից ընդունվեց ընդգծված սիրալիրությամբ. «Այսպես, զարմիկ», հարցրեց թագավորը, «դուք որոշել եք Փարիզ այցելել»։
«Ճիշտ այդպես, սեր»,
պատասխանեց Մայենը։
«Ես իմ պարտ կհամարեցի իմ եղբայրների և անձամբ իմ կողմից հիշեցնել ձեր մեծությանը, որ դուք չունեք ավելի հավատարիմ ծառաներ, քան մենք ենք»։
«Դե, աստված վկա, դա այնքան քաչ հայտնի է բոլորին, որ եթե ձեր այցելությամբ ինձ պատճառած բավականությունը չլիներ, դուք կարող էիք և նեղություն չտալ ձեզ այս փոքրիկ ճամփորդությունով. Բայց երևի կան նաև այլ պատճառներ»։
«Սըր, ես վախենում էի, որ գիզերի տան նկատմամբ ձեր բարյացակամությունը կարող է նվազել այն տարօրինակ լուրերի հետևանքով, որոնք որոշ ժամանակի վեր տարածում են մեր թշնամիները»։
«Այդ ինչ լուրեր են»,  հարցրեց թագավորը այնպիսի մի բարեհոգությամբ, որը նրան խիստ վտանգավոր էր դարձնում նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց համար։
«Ինչպես»,
մտահոգ հարցրեց Մայենը։
«Ձեր մեծությունը մեզ համար անբարենպաստ ոչինչ չի լսել»։
«Սիրելի զարմիկ», պատասխանեց թագավորը, «մեկընդ միշտ իմացած եղեք. ես չէի հանդուրժի, որ այստեղ վատ խոսեին պարոնայք դը գիզերի մասին. բայց քանի որ իմ շրջապատը դա ավելի լավ գիտի, քան երևի դուքս, ոչ ոք նրանց մասին ոչ մի վատ բան չի խոսում»։
«Այդ դեպքում, սեր», ասաց Մայենը, «ես չեմ ափսոսում, որ եկել եմ. չէ որ երջանկություն ունեմ տեսնելու իմ թագավորին և համոզվելու, որ նա լավ է տրամադրված մեր նկատմամբ. բայց սիրով խոստովանում եմ, որ իմ շտապելը ավելորդ է եղել»։
«Օ, դուքս, Փարիզը հոյակապ քաղաք է, և այստեղ միշտ կարելի է որևէ լավ գործ կատարել»,  նկատեց թագավորը։
«Իհարկե, սեր, մեզ մոտ Սուասոնում նույնպես գործեր կան»։
«Ինչ գործեր, դուքս»։
«Ձեր մեծության գործերը, սեր»։
«Ինչ ճիշտ է, ճիշտ, Մայեն. շարունակեցեք զբաղվել դրանցով ճիշտ այնպես, ինչպես սկսել եք. ես կարողանում եմ ըստ արժանվույն գնահատել նրանց, ովքեր ինձ ծառայում են»։ Դուքսը ժպտալով հրաժեշտ տվեց։ Թագավորը ձեռքերը շփելով վերադարձավ իր առանձնասենյակը։ Լուանյակը նշան արեց Էրնոտոնին. սա երկու խոսք ասաց իր ծառային և հետևեց 4 հեծյալներին։ ծառան վազեց դեպի ախորը, իսկ Էրնոտոնը, ժամանակ չկորցնելով, գնաց ոտքով։ նա կարող էր չանհանգստանալ, թե աչքից կկորցնի պարոն դե Մայենին։ Պերտինաքս դե Մոնկրավոյի և Պերդիկա դե Պենկորնեի շաղակրատության շնորհիվ բոլորն արդեն գիտեին, որ գիզերի տան ժառանգը ժամանել է Փարիզ։ լսելով այդ նորությունը, բարի լիգայականները դուրս էին թափվել տներից և սկսել էին պարզել, թե որտեղ է նա գտնվում։ դժվար չէր Մայենին ճանաչել նրա լայն ուսերով, լիքը կազմվածքով և, ինչպես Լետուալն է ասել, շերեփաձև մորուքով։ ուստի գիզերի կողմնակիցները նրա հետևից գնացել էին մինչև Լուվրի դարպասը և այնտեղ սպասում էին նրա դուրս գալուն, որպեսզի ուղեկցեն մինչև նրա պալատի դուռը։ Մայն վիլնապարտյուն էր ճանում ազատվել ամենախանդավառ կողմնակիցներից և նրանց ասում էր. «Չափավորեք ձեր ավյունը, բարեկամներ, չափավորեք ձեր ավյունը, աստված վկադուք կասկած կհարուցեք մեր հանդեպ»։ Չնայած այս ամենին, երբ դուքսը հասավ Սենդենի պալատ, որտեղի ջևանել էր, նրան ուղեկցողների թիվը արդեն հասել էր 200 կամ 300 մարդու։ Այսպիսով, Էրնոտոնի համար հեշտ էր հետևել դքսին, առանց որևէ մեկի կողմից նկատելի դառնալու։ Այն պահին, երբ պալատ մտնելով դուքսը շրջվեց, որպեսզի պատասխանի ամբողի ողջույնին, Էրնոտոնին թվաց, թե Մայենին խոնարհաբար բարևող ազնվականներից մեկը այն նույն հեծյալն է, որը ուղեկցում էր մանկլավիկին, կամ որի մոտ ծառայում էր այն մանկլավիկը, որն իր Էրնոտոնի օգնությամբ Փարիզ թափանցեց, և այնքան զարմանալի հետաքրքրություն դրսևորեց Սալսեդի մահապատժի հետ կապված ամեն ինչի նկատմամբ։ Գրեթե նույն րոպեին, երբ Մայենը դարպասից ներս մտավ, ամբոխի միջով անցավ ձիլը ծած մի պատգարակ։ Մայնվիլը մոտեցավ պատգարակին։ Վարակույրը բացվեց, և Էրնոտոնը լուսալույսի տակ նկատեց, որ մանկլավիկն ու Սենտ Անտուանի դարպասի մոտ իր տեսած տիկինը նույն մարդն են։ Մայնվիլն ու տիկինը մի քանի խոսք փոխանակեցին։ Պատգարակն անհետացավ պալատի դարպասակամարի տակ։ Մայնվիլը հետևեց պատգարակին, և դարպասն անմիջապես փակվեց։ Անց մեկ րոպե Մայնվիլը հայտնվեց պատշգամբում։ Դքսի անունից շնորհակալություն հայտնեց փարիսցիներին, և նկատի ունենալով ուժ ժամը նրանց առաջարկեց ցրվել, որպեսզի չարական մարդիկ հիմք չունենան յուրովի բացատրելու նրանց կուտակումը։ Դրանից հետո ցրվեցին բոլորը, 10 մարդուց բացի, որոնք դքսի հետևից մտել էին պալատ։ Բոլորի նման հեռացավ նաև Էրնոտոնը, կամ ավելի ճիշտ, մինչև բոլորը ցրվում էին, ձևացրեց, թե հետևում են նրանց օրինակին։ 10 ընտրյալները, որոնք մնացել էին, լիգայի ներկայացուցիչներն էին։ Նրանք պարոն դ Մայենի մոտ էին ուղարկվել շնորհակալություն հայտնելու ժամանման առթիվ և միաժամանակ նրան համոզելու, որ իր եղբորը ևս հորդորի Փարիզ գալ։ Բանն այն էր, որ արժանապատիվ այդ բուրժուաները, որոնց մենք թռուցիկ ծանոթացանք այն երեկո, երբ Պուլենը զենքու զրահ էր գնում, այդ արժանապատիվ բուրժուաները, ուրեմն, որոնք բնավ զուրկ չէին երևակայությունից, իրենց նախորդ ժողովներում մշակել էին մի շարք ծրագրեր, բայց այդ ծրագրերը դեռևս չէին արժանացել առաջնորդի հավանությանն ու պաշտպանությանը, և լիգան հույս ուներ այսօր ստանալ դրանք։ Բյուսի Լեքլերը հաղորդեց, որ ինքը զինվորական գործ է սովորեցրել 3 մենաստանների վանականներին, և զինվորական ջոկատներ է կազմել 500 բուրժուաների թվից, և այժմ իր ձեռքի տակ պատրաստ ունի մոտ 1000 մարդ։ Լաշապել Մարտոն համապատասխան աշխատանք է կատարել աստիճանավորների, գրագիրների և առհասարակ դատական պալատի ծառայողների շրջանում։ Նա կարող է մարդիկ առաջարկել թե խորհրդի և թե գործողությունների համար։ Խորհրդի համար նա ունի ծիրանի հագած 200 աստիճանավորներ, իսկ ուղակի գործողությունների համար կամ զոլ հագած 200 հետևակայիններ։ Բրիգարի տրամադրության տակ էին Լոմբարդիան փողոցի առևտրականները և Սենդենի շուկաների ու փողոցների ամենօրյա հաճախորդները։ Կրյուսեն նույնպես, Լաշապել Մարտոյի նման, իր տրամադրության տակ ուներ դատական ծառայողներ, և բացի այդ, նրա ձեռքում էր Փարիզի համալսարանը։ Դելեբարն առաջարկեց ծովայիններին և նավահանգստի բանվորներին, ընդամենը 500 հոգի, բոլորն էլ խիստ վճռական մարդիկ։ Լուշարն ուներ 500 անասնավաճառներ և միջնորդ վաճառողներ, որոնք բոլորն էլ մոլերանդ կաթոլիկներ են։ Անագես Պասքի արհեստանոցի տեր Պոլարը և երշիկագոր Ջիլբերը ներկայացրին քաղաքի ու արվարձանների 1,500 մսագործներին և երշիկագործներին։ Մետր Պուլենը, Շիկոյի բարեկամը, առաջարկեց բոլորին և ամեն ինչ։ Իր անձայնաթափան սենյակի պատերի ներսում լսելով այս բոլոր նորություններն ու առաջարկները, Մայենի դուքսն ասաց. «Ինձ ուրախացնում է, որ լիգայի ուժերն այսքան տպավորիչ են. Բայց ես չեմ տեսնում այն նպատակը, որը նա, լիգան, հավանաբար մտադիր է առաջարկել ինձ»։ Մետր լաշապել մարտուն անմիջապես պատրաստվեց ճառասել, բաղկացած երեք կետից։ Բոլորն էլ գիտեին, որ սա շատ ճոռոմախոս է։ Մայենը ցնցվեց։
«Կարճ կապենք», ասաց նա։
Յուսի Լեքլերը մարտոյին թույլ չտվեց խոսել։
«Ահա թե ինչ», ասաց նա։ «Մենք փոփոխություններ ենք ուզում. այժմ մենք մեր հակառակորդից ուժեղ ենք, և ուզում ենք իրագործել այդ փոփոխությունները. Կարծեմ ես խոսում եմ կարճ, պարզ և որոշակի».
«Բայց», հարցրեց Մայենը, «դուք ինչ եք մտադիր անել այդ փոփոխություններին հասնելու համար»։
«Ես կարծում եմ», ասաց Բյուսի Լեքլերը այնպիսի շիտակությամբ, որ կարող էր հանդգնություն թվալ այդքան ցածր ծագում ունեցող մարդու համար։ «Ես կարծում եմ, քանի որ մեր դաշինքի միտքը մեր առաջնորդներից է ծագել, նպատակը նույնպես ոչ թե մենք, այլ նրանք պետք է նշեն»։
«Պարոնայք», ասաց Մայենը, «դուք խորապես ճիշտ եք.
նպատակը պետք է նշեն նրանք, ովքեր պատիվ ունեն ձեր առաջնորդները լինելու. ուստի և ես կրկնում եմ, միայն զորապետը կարող է վճռել, թե կոնկրետ երբ է նա ճակատամարտ տալու. թող որ նա նույնիսկ տեսնում է, որ իր զորքերը շարված են մարտական կարգով, լավ զինված են և համակված են մարտական ոգով. միևնույն է, հարձակման ազդանշանը նա տալիս է միայն այն ժամանակ, երբ պետք է համարում»։
«Բայց և այնպես», միջամտեց Կրյուսեն, «լիգան այլևս չի ցանկանում սպասել. մենք արդեն պատիվ ենք ունեցել այդ մասին հայտնել ձեզ»։
«Չի ցանկանում սպասել ինչին, պարոն Կրյուսե», հարցրեց Մայենը։
«Նպատակին հասնելուն»։
«Ո՞ր նպատակին»։
«Մեր նպատակին. մենք նույնպես ունենք մեր ծրագիրը»։
«Դա արդեն ուրիշ բան է», ասաց Մայենը։ «Եթե դուք ունեք ձեր ծրագիրը, ես չեմ առարկի»։
«Ճիշտ այդպես, մոնսինյոր»։
«Չենք կարող արդյոք հույս դնել ձեր աջակցության վրա»։
«Կարող եք, եթե միայն այդ ծրագիրը հարմար գա իմ եղբորն ու ինձ»։
«Շատ հնարավոր է, մոնսինյոր, որ դուք հավանություն կտաք»։
«Տեսնենք դրա էությունն ինչ է»։
Լիգայականները իրար նայեցին, երկու թե երեք հոգի նշան արեցին լաշապել մարտոյին, որ խոսի։